Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Me bawo amba umbe fo ka walen mando ay wa nga bisi ka fo babe na hakli jaga bo femmin kan o de école karamro ka barajo ka dakan o be ka fen kon onton nyini o dola o yeminye sharia do e ko ka blasin kan sharia yin ale batura de to blon fe jamana nyema sona manga ma blasin kan folo ay wa wala saka kuma ko kan ma sabadi welele ndo ambulo bi amadou koulibaly na le ye ay wa education de base no edou makala o syndicat nyema ye moussa nyagali ale ye aym nyema dakan Juga Mari Sisoko kalande un somoro luka jekulu nyema ye nere Muhammadu Touré.
Le Grand Dialogue.
Aywa anya foka foko minye ekol karamoko ulube bara jola ni akle chamaye abara uye dore blasen kano ye kle tan ani wolo ngulaye okanga ban janvye kalo kle bisaba ani kele natan ambe wati mina akobe bolo juma indika.
Ani wula fulo mbalma la meleka lo bela jile ka folisi si jota mani mokoma bara blain abe tuko jwana kuma nyafo chuko mna anga la siku konana anga bara blain adamne na janvye kalo ina abe kunche fo katase janvye kalo klibiso wani kelema ni anga la enuma sabati dongo halibi ambo o hukumune konana
aka la nyini la nyini konontondi
la nyini konontondi kundo o damne na depuis sam pa flani santana olombla la nyini konontondi na fecha menda do bakruba damadon na ka nyefo bakruba folo no ba fom mako sepe antu ya nyini anga jamana fe ka foko ko o lasiki anga klanso konana na fom mako sepe carte scolaire au coroïde
CP mundi wala samo ka se ka fam
CP oye ka bo nibe bo 6ème na kata 7ème man na examen de repmeke donc nyongri kero ka aka chani santani ko ici ça donc anya e ka foko o nyongri le aye fie chama do anga kalauna donc oda to anya ni mali gouvernement fe o CP en ka lasiki mali kalako hukum ko nana la ni wara be na be fo ma ko plan de carrière no beta se école karamoko ka irasisation ko ma sa di wati jo école karamoko ka nga se ka ke directeur de école wati jo ka nga se ka ke décapuyo bien académie directeur ko chama ba ko no wati jo apsa ke administrateur re école hukum ko nana do nga ñofa na la ini ke école gouvernement fait moñe plané la carte scolaire carte scolaire koroidi sadi d'enfara do de be école sou ni ñoonté ango ko ka gafé bo gafé mesé ka école sou d'enfara ou la sabati o koroidi anya la kolosi ka fo jamana en kono ni mali école sou ta mali école privé de kachani école publique wani a jatim ne fana a chaque peut-être 100 mètres ibe école sou rojolé donga ngou wa gafé d'état pour que école sou ni ñoonté dans farabska do ni ñoonté ciugamna nawe fuma ko carte scolaire la ini do farab me ap me fuma ko généralisation du curriculum waya ambe bamana kalam ke anga école sou la anya ka fo bamana kalam yo be jo classe 6ème année la donga ngou ko kala se kata se fo 9ème kata se fo anga chama che kala sou na no bagé fo kata se anga kala sou bauma parce qu'anya e ka fo demsonu mo o hukum konana no sera sete manena dron kalango hukum konana o lu garske do gale o konana parce que to kan be continuer ka tanya fe anya e ka fo fana ka fo mali kere e kol so munu be anga jamala ko na fu mako e kol privé o balku kala no no o te ko kol so nu konana be ke mali gouvernement e kol so dron konana donc anya la ni ke ka fo mali kol dom bela jele ne kele donc na manya ka boke mali gouvernement école sou kono aga ke mali école privé fana kono na donc le koroko généralisation du curriculum la ini ba do fana beno na me fo ko harmonisation de nos salaires à ceux de la sous région o koroi di anya jatim ne ka fo ko soro hukum kono na dans l'espace yu mo anya ka fo mali joro ka soro joro jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an be jɔyɔrɔ sabanan de la. Mais ni ye jatiminɛ kɛ sarako hukumu kɔnɔna na an lo be bɛɛ kɔfɛ. Donc an y'a yira k'a fɔ jamanaw tɔ minnu b'an dala an dabolo fɛ wa an ka sara ka ese ka gɛrɛ olu la dɔɔni. An b'a fɔ n'u ka kɛ kelen dɛ, c'est pour cela on dit harmonisation. Donc a ka gɛrɛ o la dɔɔni pour que an yɛrɛ be se ka wasani sɔrɔ cogoya min na. O kɔfɛ an ye laɲini dɔ fana kɛ ko statut autonome. Statut autonome ye mun ye? O ye gafe dɔ de ye. Bi bi n'an filɛ yɔrɔ min na an be statut général le kɔnɔ. O statut général an b'o kɔnɔ, administrateur civil b'o kɔnɔ, santé mɔgɔw b'o kɔnɔ. Donc an ko ko k'an bɔ o gafe de kɔnɔ ka an damata gafe d'a ma n'a be fɔ ma ko statut autonome. Munna an y'o ɲini? Paske san ba filani san ba kelen ni san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn 1999 an tun y'o gafe in sɔrɔ o waati la Alfa Omar Konare ka waati la. Donc o gafe in an kɛlen k'o sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ 2000 kɔnɔna na gafe in nana ɲɛmatunu mais an t'a dɔn a ɲɛmatununa cogo cogo. Donc o de y'an pusse k'a fɔ an ka gafe in o k'o ɲini k'a dama. O gafe in nafa ye mun ye? A bɛ anw ekɔli karamɔgɔw dɛmɛ pour que ka fɛn ɲini ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ tɔgɔ la. Parce que bibi na an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko prime oubien ko wɛrɛw o bɛɛ bɛ statut général le kɔnɔ. Donc n'an bilala an damata gafe kɔnɔ o bɛ se ka anw yamariya ka fɛn ɲini ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ tɔgɔ la. Donc ni kun ye laɲini damadɔni n'an tun y'o tengu Mali gouv�ernement na depuis 2017 octobre 2017 o de y'a to a bɛ fɔ ko le syndicat signataire du 15 octobre 2017. Donc o laɲini kɔnɔntɔn nunu na ani gouvɛrnɛmant kun ye sigi ka fɔ kɛ janvier kalo kile seegi san ba fila ni san tan ni wolonfila kɔnɔna na an tun ye sigi ka fɔ kɛ an ye bɛnkanw sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ. U ko komu ye statut autonome ni harmonisation
ma sisan na bɛnkan sɔrɔla minnu na n'a ma sɔrɔ minnu na.
Ok ni ala sɔnna
Musa Ɲagali AIM ɲɛma Dakan ye ayiwa a hakili la ye juman ye de ye ekɔli karamɔgɔw ka nin laɲini nunu na?
Bon, bébé Fofolo, quand même, revendication qu'on en la position, c'est toujours noble. La AMR, la Nidula Soubamolo, à ma revendication, Tchamambake. Comment on est, Erol Dioui? Enfin, à Yorokilim Bamolo Bibina, Namiseka, la Féorum, oui, Erol Soukononai. Donc vraiment, il y a là qu'à faire en éducation, faire un problème là, on est inquiété qu'on soit. On essaie de vouloir démarcher pour que solution à ces cas soit un problème là. On veut solution ni à la quoi. Sinon, on veut remettre là. On veut remettre bibina malika langue qu'on a grève. Ta ainsi demain, qu'à faire quoi sur d'autres lieux non. Quand essaie de grève, que grève ta ainsi demain. Donc là. An bɛ wuli toujours ka démarche kɛ pour que ka solution sɔrɔ problème na.
U ka laɲiniw dɔ ye CP ka se ka segi ka na e yɛrɛ bolo olu kan ka segi ka na o sigili bɛ na se ka fɛn dɔ falen an ka jamana kalanko la wa?
Wayi a kɔni bɛ se ka fɛn caman falen jamana kalanko la parce que an yɛrɛ ye an ka formation bɛɛ kɛ CP kun bɛ yen i bɛ mɔgɔ caman ye minnu kun bɛ jɔ sixième niveau la n'u tun bɛ se ka examen sɔrɔ. Bon n'a tɛ yen fana a bɛ jouer kalanko kan dɔɔnin a ka segin ka na vraiment moi je trouve que.
Jukamadi Sisoko e ye ekɔli den somɔgɔw ka jɛkulu ɲɛma ye e hakilila ye juman ye ni baara jɔ in kan?
Bon an cɛ jarabaga ni bai yara bi yɛrɛ ala k'a to an lamɛnbaw ka nafa sɔrɔ ni wiliwilili na a ka wiliwili diyara n ye. Bon mɛtiriw ye min syndikaw ye min fɔ ekɔliw ye min fɔ nu en tant que parent d'élève parce que ne tɔgɔ de Jukamadi Sisoko je suis membre de l'association nationale des parents d'élèves étudiants du Mali. U fila filɛ ka fɛn fɛn fɔ a diyara anw ye an b'a dɔn fana wa nous sommes prêts aussi ka u dɛmɛ parce que n delila k'o de fɔ y'a ka émission caman kɔnɔna na anw ye parent d'élève an ɲɛbɛ fɛn caman na n'an ko an b'a bɛɛ tiɲɛ fɔ bi mankan bɛ wuli ka jɔ anw ka rɔli tɛ ka tasuma kɛ ka di tulo bɛ tasuma kan an ka rɔli to ye mɛ mɛtiriw yɛrɛ b'a dɔn u ni ala ni tiɲɛ na. U bɛ ka revendication ninnu u bɛ ka laɲini ninnu kɛ sisan n'a ma kɛ ni hakilisigi kɔnɔna n'a ma kɛ ni jɛ ka baara n'a ma kɛ damu kɔnɔna a bɛ kɛ tiɲɛni ye denmisɛnninw ma. Olu yɛrɛ b'a dɔn u ka laɲini u bɛ ka laɲini ninnu fɔ bi n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka bɛn caman bɛ yen u bɛ se ka bɛn dɛ mɛ gouvernement mɔgɔw yɛrɛ ka fɔti b'o la parce que n delila k'a fɔ anw ɲɛna yan ko ne bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la est ce que gouvernement mɔgɔ ninnu administration mɔgɔ ninnu est ce que u b'a fɛ vraiment lafiya ka don jamana in kɔnɔna na n b'o fɔ mun na. N'u ni mɛtiriw bɛnna ne na bi san wɛrɛ b'a sɔrɔ o ma ɲɛnabɔ o ma sigi sen kan mettre une femme à ma mission de ma vie en défendant les personnes en défendant de l'autre. En fait, intervention en une fonction. Vous avez un pardon. À plus de 20 ans, à part donc avoir une intervention qui a eu un ministre ou la Gatafi et ta Amka Nyonye Keneka. Ou capacité à l'Assemblée nationale de statut de voter au Yoroni de la Yoroni de la Nation de la Prime et de la Ou Bekera, Katakin Kanakana, comme l'application de Nokuboko, Angana for Metrunina, ou Katia Kalandam Nenkendo, Koyana Sokati Kalata, ou Koyet Misaka. Yaro, nous n'avons pas la connaissance de l'Assemblée nationale. Ou que nous n'avons pas la connaissance de l'Assemblée On y est par un milieu que tu m'as un cas. On t'a un réduit de l'école de l'union. Nous avons un réconnat dans le monde. Nous avons un peu de moyens. Donc, maintenant, on nous dit, mettez-le, on nous dit, on nous dit, on dit, on nous dit, on nous dit, on nous dit, Mais nous, il y a un paramètre d'administration scolaire. Nous, il y a un gouvernement marocain. Il y a un accident. Donc, il y a 500 fois candidats. Il y a une émission de la ligne de Kany. En contre, on a fait rapidement fini comme un an. On a dit que am ci ko tara kan dem sa gal agara ni danuma ko wadana du fara bo aw yere bar ko bo sai ko ko digi maw yere ma hakli soro no yere ma hakli soro wata du won ga suwe parce que aw won ngi ma suwe ay da kala suwe do ni bo meme ni aw ko du ci da ci ci la parce que ci ko fa ngal la no am ba ni ni fi amma ko ga bu du tala amma ko sen ci du tala mu jako wal la kam ho ana to sen ga ni ho aya ke ban kra ri ga ci kama
Ama fo antambulo dan dusukande ade jugo madi mumbora ka kuma sisano apa be kalam depuis nya fo wati mna janvier wati la abe chama kalamala abe chama bade kalamala mais foti be rojo abado foti be romna anya fodron ni benkan temena ani gorma ni nyonje benga kala walea mogo de be on fanako chien folola benkan kera amala walea anyanga tonde olado benkan flana anyoke amala walea wasura nyanga tonde olado naunana seven bla tukuni kame bara nyongrike kanga nga tonde olado nte akagele onma parce que dana balea de sikira ani gorma ni nyonje donc no dana balea bi akagele onka sikadu Sinon, il faut que le ministre de papier de l'Assemblée ne fasse pas obéir. Ou ni il joue les osins et tout ce qui va faire le cas. Le ministre de l'Éducation nationale, nous sommes aussi amis. tiɲɛ ka di ala ye a yɛrɛ de y'a ka papiye ta a bolo la a bɛ don da ni da a nalen a y'a ɲini anw fɛ k'an ka baara ɲɔngiri a ye layidukan dɔw ta an ko an ma ban a ka layidukanw ma wa hali bi n bɛ ka kuma i fɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ ka layidukanw lasabati mɛ problɛmu ye mun ye
layidu ninnu bɛ juman de kan laɲini kɔnɔntɔ nunu na bɛnkan sɔrɔla joli le la
laɲini kɔnɔntɔ nunu na n y'a fɔ cogo min na janvier kalo tile seegin san ba fila ni san tan ni wolowula kɔnɔna na an tun ye bɛnkan fɔlɔ dɔ sɔrɔ o bɛnkan fɔlɔ in kɔnɔna na a fɔra ko mun ye stati ko ye ani giri ko ye ko o bɛ di an ma donc komisiyɔn dɔw kan ka sigi o sen na mun ye laɲini tɔ minnu ye n'o ye kirikilɔmu ye n'o ye CP ko ye n'o ye plan de carrière et autres ninnu ye tɔ ninnu ko komisiyɔn wɛrɛ bɛna sigi en place k'olu suivi kɛ k'a lajɛ gouvernement ye layidu minnu di olu sira fɛ n'o bɛna kɛ donc an sɔnna o ma ka don ka kalan kɛ an donnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn fɛn kun bolodara a tɛ ka bɔ a sira fɛ o de ye an dusukun furuku furuku n'an nana baarabila wɛrɛ boloda janvier kalo kɔfɛ o baarabila in kɔfɛla la an y'a ye k'a fɔ an ye sigi ka fɔ kɛ minisiri wolonwula de tun bɛ jamana in kɔnɔ n'u y'a taara a sigi ka fɔ kɛnɛ kan o bɛnkanfɔ in kɔnɔna na o kɛra mɛ kalo tile fila san ba fila ni san tan ni wolonwula kɔnɔna na donc an ye bɛnkan sɛbɛn fɛn an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko mun ye an ka gafe ye n'a bɛ fɔ o ma ko statut autonome ani mun ye giriko ye ko u sɔnna o ma mɛ mun ye o statut n'o giriko ye
giri ye sara de ye
sara de don c'est-à-dire catégorie ko de don i ka kan ka sara jɔ sɔrɔ i bɛ catégorie mun na donc an ye bɛnkan siɲɛ o la o ko ko o giriko in ko tiɲɛ ka di ala ye mali filɛ yɔrɔ min na bi bi in na fɛn minnu se bɛ olu ye pour que u kana nkalon tigɛ jamana in kɔnɔ pour que u bɛ se k'u ka kumakan sabati cogoya min na k'olu se miliyari duuru ani miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan de k'u bɛ se k'o de di anw ma o miliyari kɛmɛ o miliyari duuru ni miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan ye o bɛ tila ekɔli karamɔgɔ ba bi duuru ni kɔ de ni ɲɔgɔn cɛ an ko n'o de y'u se ye pour que u kana nkalon tigɛ anw ye ani jamanadenw ye nko an bɛ sɔn u ka kumakan ma i kana maa forse k'a bila ko dɔ la fɛn mun se t'a ye an ko u y'o o musaka fitinin min d'a ma an b'o minɛ fɔlɔ o tun ye bɛnkan fɔlɔ ye donc bɛnkan tɔ ninnu ko mun ye giri yɛrɛ statut yɛrɛ ye k'o bɛ taa lase
député
bulon la octobre kalo session na n'o ye session budgétaire ye an ko o ti baasi ye an y'o sɔnna o bɛɛ lajɛlen ma donc mun ye laɲini tɔ ninnu ye ko komisiyɔn bɛna sigi sen kan tuguni pour que laɲini minnu fɔra ka tɛmɛ an ka lajɛ olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na an ko an sɔnna o fana ma an sɔnna an ye baara daminɛ ten ka examenw kɛ 2017 an y'a ye k'a fɔ session octobre daminɛlen octobre kalo tile fila projet de loi 29 de tun bɛ yen o la sann'o cɛ komisiyɔn min ye baara kɛ loi in kan an tun y'a ɲini minisiri min tun bɛ yen o waati la n'o ye Agerla fɛ nka n b'a ɲin'a fɛ est-ce que loi in u bɛ se k'a ta par ordonnance wa o ko ko baasi foyi t'a la ko mais ko ministre de la fonction publique de yamaruyalen don o hukumu kɔnɔna na donc le 12 juillet Agerla fɛ dossier in komisiyɔn bannen an kɛlen ka projet dilan a taara ministre Arakitala fɛ donc o de yamaruyalen don k'a lase premier ministre ma pour que o bɛ se ka taa n'a ye conseil des ministres la cogo min na a ka se ka taa par ordonnance parce que ordonnance bɛ ta session fila de ni ɲɔgɔn cɛ session ordinaire fila de ni ɲɔgɔn cɛ papier in de tora taganikasegin o taganikasegin na fo ordonnance ko bɔra a ma session daminɛlen octobre kalo tile fila an y'a ye k'a fɔ projet de loi minnu bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ko an ta t'a kɔnɔ mali école daminɛna octobre kalo tile kɔnɔntɔn de mais session d'octobre daminɛna octobre kalo tile fila o kɔrɔ ye di ko session dayɛlɛla sanni mali école ta cɛ donc an kɛlen k'o dɔn parce que an ye école karamɔgɔ de ye an b'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la k'a ɲɛdɔn fɛn minnu bɛ yen anye Mohamed Lamine Jaramou ni beski ka foké ani ñoko ci na ba foko président la commission de conciliation anya wulé nere de ya wulé né Amadou Koulibaly qui est le président de la commission de conciliation anya wulé ngo a ngo Mohamed Lamine ngo benga mu té manani gouvernement ni ñoko ci nga benga ma sabati ngo passé anga loyauté ako ko ya me kare be wuli ka joké ma dauma an wulatu nere ka barake ro la no e cap de tour ko bugu conseiller do ba feno no be conseil islamique kuna tona wasrani parandelevu ni dugutki la ko kunye ngoye bamako wa watila ngu ka la se choroba ma ba musa turema ngo benga munu te banani gouvernement ni oche ngu amabo asrafa ko bulika joke me ka tawdu fu anye barabla folom ke décembre kalo temene samba flani santan segin konana anye kle kono ton barabla de ke machi ma wuli kase ama wankle nga seven barabla seven tengu ministre du travail la ale tari kanto ama ko anye papier mumbla kataka fo amena barabla boloda ko papier inte sharia konana ko parce que ko an kanga kle tanduru de bato sanika barabla damne ango madame le ministre tin tiere la nalebe baski fe jamana in kono halni ate sharia kono ale mese kan wole abe fe anga ketuji ka fukata sharia kono teche abe sharia kono munama kle tanduru la sabati parce que gafe nabe fuma loi 47 nobe mali baraklaw yamara kata barabla hukum konana a seven bulu dobeno nabe fuma ko article 8 oba foko ni benga sabatira ini gouvernement ni nyongon che ko akanka bo asrafe nama bo asrafe o gafe fanabe on yamaria mumato ale article 4 article 5 ante seko labato parce que article 8 ko ni benga sabatira ko ka labato komo ma labato am fanabta ni article 8 israel
donc la famille a quand la ni konanton na fla de benkan sur la fla de la nga au sonolu manga utena bara blindjo fo luka walia
ankele nga bara bla flana indamne nyafo bara bla flo na machima anwole ala ka ona na beni gourma takali le 31 janvier je crois gourma kura sigira le premier ala ke ministre kura na na ofeno usen amion ginoy
31 décembre.
Mm-hmm. Donc au Sénat Mion Guinéo allez Chongura à ka bureau kono le 2 janvier. Donc allez pardon donc en aller et asro ya ba donc a foko barabla do bolo dale no nobe ben que le tanro lo vlama. Ta no barabla na mo de hukum kono na ta ku che kalo kle bisaban kele. Ministre du travail ara ki talay kanto matu kanga barabla folo anye sebem tiama ko réponse kele. Ayo muncha mako réponse clé de flane tukuni kanga sebe kati la walaya ango est ce qu'elle basse qui fait donc elle a fait une déclaration de guerre mais Hussein Amion Guido o ba do ka foko sharein ale ma sharia ko jatimene ayan wele kanaski pour que anaka kuma loi ko inka akelen kan wele sana kan wele ako kabe kosugu beke pour que Mali gouvernement se ka assemblée bla session extraordinaire la chukamna pour nga loi mise ka voter ok nyaka engagement folo flana kaba ke chuko bela pour que loi nga se ka voter ka adopter yani j'avais kalo que le temps nan che no di machi temene ok nyé folo ok nyé folo flana kaba ke chuko bela président de la république se ka loi promulguer yani juma data janvier kalo kle tanu konoton oche komunye ka kuin bela jele bam ppp aka vote o ka adopte o ka applique o ale bo bela jele ke pour que aka applique ara saraka d'ici fin février anko che ka di alay ministre avec aseke mais dana bala debe ministre wolon blas kira kenemka nemne sikle na ni jokale bo ota akona tani ngana nyuma parce que afana ikol karamo parce que ikanto male re wolo deu olu bɛ école publique de la, denw tɛ école privée la.
Nka a tɛ ka waleya ka ban député Blou ma a voté.
A waleyara juma don tɛmɛnen, juma tɛmɛnen le 12.
Nka o bɛɛ la aw tɛ fɛ ka baara
kɛ. A lawaleyara. N bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. A lawaleyara juma don. Kunun tuguni, président de la République Amiyon Gindo sera ma pour que a bɛ se ka a promulguer cogoya min na. Kunun fana président de la République ya a promulgué donc loi de flané donc loi 007 du 16 janvier donc kunundoro président a bolo noble la ka la walea maintenant a toi fin que le mouye oui application de
donc ka février bani konola
amase février bani kola parce que février kalo ni akanga appliquer au cas depuis janvier kalo ni o kle mukan duro abedon parce que février kalo sara o traité be daminɛ depuis ni kalo tile mugan donc kalo tile mugan duuru a bɛ dɔn n'a b'a kan n'a t'a kan donc a y'an wele janvier kalo tile wɔɔrɔ an ko an y'a ka kuma mɛn a bɛ ka bɔ a sira fɛ mɛ a ka waatinin d'a ma an n'an ka tɔndenw ka taa ɲɔgɔn ye an taara an n'an ka tɔndenw ye ɲɔgɔn ye olu ko ko non ko fɔ application o kɔfɛ a y'an wele janvier kalo tile 13 sibiri tɛmɛnen an n'a ye ɲɔgɔn ye mɛ o don a ye société civile bɛɛ lajɛlen wele comme témoignage. Société civile Kumbola, le président de la société Alaï Touré Okumbe. Dugutigi la ko bela jele Okumbe.
Wati man jan kosobe tien don ka foka ou dalente jamana nyema ou na nga ni akobe kata asira kan donin donin depte blon ya ka barake jamana nyema erefana ya take ato ya wali ya lili uko kauka fevriye bani makono ola eske juga madisi soko kakumate na uyorola uta haklitu demsenu nka kalankula uyorola kaseka baradamne ului
ne barabla ende a haklibe mali ekolde ou na paske ni a jatimine sansam mali kono école de onka grevu bu damay école karamo be sans sans mali école so de be perturbé ne ni fein kera ka bané de be basigi la se mali école so konona na
juga madia ira fana ka foko école de on uluka doni afanga mam bon ko so be jamana konona na ko ni ay taka laje sans sans école de on be kla ka sur niveau baté ula est ce que ni grevu ni fana de na se ka o ko fali
grevu te o problème bayo grevu dron ko ndeo mini ya jati minanga jamana en kono sans sans innovation pédagogique de bien. Il va mettre au sira de, il va mettre au curriculum de, il va mettre au, ça dit à kacha, sans ou sans méthode courante de bien. Oui, déjà guardé au cap école D niveau cap à la droite. Ou à n'y a pas mali gouvernement. Ou école karamoko monu beta, parce que école karamoko tali, il faut que depuis au niveau initial de l'enseignant, par exemple, ameta kala monu ke IFM na. Ni a jati mine be dota e mali gouvernement be dota munu be drake o kata français kala école karamoko ku yeno or note la
o tien do ya ira ka foko école karamoko fana ka chambi niveau te munu na konga aute keleke wala sa o ko ka fale o be keleke war ko ta fan fe la dla
ne e la nyini munu sabatine war ko be ro jondru na o te gafe ndro ya ato be mu
ani gri
o o de war ko yo na borola war ko jon wore ba ko la yini ko non ton ko bo ne fana ba yini gola a to be pour que mali école be se ka sangoro ta chugam na anta ode ala ngel nga foko curriculum ko ni fe do ya nyina ko anga se am est ce kan da do ro yi parce que na yini mali école sote mali kalante ka tanye an fana bo o fo c'est peta ndoko ka fo ti si sa ko ale re ka la yini c'est peka singana parce que anya yi ka fo de c'est pe bole ala mali fana école niveau baissera. Il sera sixième année, il n'y a pas de garde-fou pour qu'il y ait septième année. Maître d'Obeno, on a dit qu'il faut faire passer les combien de pourcents de l'élève. Mais ni CP pour B, dans Farabé, mais si ça, on a 4 de moins de Bibou, ou bien 4 et quelques, il va passer à septième année. Niveau Bémi. Donc, on a un clé qui est au D pour que le niveau soit dans Mali, Djamana, qu'on a tué.
Donc, Musa Nyagali école d'enton ka nyemo doye juga madisi suko fana ya ira sisan na kafoko aka wuli ko jo chamana obe keleke warko ni fencha mamore ulanga bi école d'enton ka sika kalanke au teka keleke ukula
Bon on bi grevu grevu ka ancien roi grevu et d'abord bibina mese ka fo ayem nga grevu ka dogon peut-être san chaman te mena ni ayem ku me kuru pertibe ka fencha manke mais bibina me romi ayem ali tu fali an be kɛlɛ kɛ toujours an b'a fɔ k'an be kɛlɛ kɛ an be to klasi kɔnɔ an b'a revendication minnu kɛ an b'olu kɛ grève o grève kɛ anciɛnw ka grève ka taa niveau supérieur la ka na bila fo fondamental la et moi je pense que an be kɛlɛ k'a bɛɛ la sans exception
nka bi ekol karamɔgɔw de bɛ baarajɔ la o ye tiɲɛ nka ekɔlidenw tɛ ka se ka taa kalanso la aw bɛ ka mun fɔ o ko la
jirijan tɛmɛnen an ye grève kɛ pendant 3 jours a ma dogo mali fansi la an y'a daminɛ lise la depuis terminal fo jardin d'enfant an y'a bɛɛ labɔ an ma mɔgɔ si to yen olu kun tɛ fɛn wɛrɛ dɛ parce que tout simplement an remarqué k'a fɔ ekɔliden dɔw be ekɔliso publikuw la dɔw be privew la bon n'a fɔra publiku tɛ ka kalan kɛ privew be ka kalan kɛ o bɛɛ dun be taa sijɛ kelen de traité évaluation na a be faveur di dɔ ma ka dɔ to yen o de kama an ye kɛlɛ kɛ an ye kile saba ta ka grève décrété ka mali bɛɛ labɔ mais a fɔra ɲɛna ko déjà président ye gouvernement ye assemblée nationale convoqué session extraordinaire la u ka siégé anciens ka problème kan an ko déjà n'o kɛra ka ban ça veut dire que solution bɛ ka proposé an ka laɲini kun ye fɛn o fɛn solution ka se ka sɔrɔ a la ni solution daminɛna ka sɔrɔ a la déjà assemblée convoquera ka ban an bolo ye an bolo vraiment litige kun bɛ se ka jɔ ka an ka étude lajɛ ka ekɔlidenw fana ka avenir lajɛ ka grève in ban pour que bɛɛ ka se ka don sinon bɛɛ y'a impliqué a la o bɛɛ y'a impliqué AEM y'a impliqué yɛrɛ yɛrɛ de an famana ka mɔgɔw labɔ dɛ an be se k'a fɔ AEM ka histoire la bi bi na AEM famana yɛrɛ yɛrɛ de ka mɔgɔw labɔ ka mali bɛɛ labɔ a famana ka kɛ mais an y'a kɛ ɲinan pendant 3 jours mais an bolo assemblée convoquelen o ye solution ye problème na o de y'a to an
fanakaun
be se k'u bolo da o dusu kan vraiment ka avenir lajɛ ka an fana ka avenir lajɛ pour que ka grève jɔ ka observer
quoihukumu
kɔnɔna na an tun bena an bolo da an dusu kan koyi mais ani ministre ka ɲɔgɔn ye la sibiri tɛmɛne a kelen ka société civile mɔgɔw ta ka na comme témoignage mais olu ye anw menace de salle kɔnɔ ko a kɛra cogo cogo bi anw donna o anw ma don sufɛ olu be bɔ tele la k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔw be ka don o daluya jɔn wolu bolo an de ye ekɔli karamɔgɔ labɔ olu tɛ se ka taa ekɔli karamɔgɔ ladon anw plasi la o de ye an dusu labɔ o le ka olu ka ji kɛ tasuma kan olu taara tulu de kɛ tasuma kan
ayiwa jugamadi sisoko ayiwa ekɔliden somɔgɔw y'a yira fana k'u jɔrɔlen do togodaw la ko denmisɛnw bɛ ka taa ntamadaw la u bɛ ka jɔrɔ walasa u kana taa sigi
awɔ o kɛra amadu kulubali ni AEM
musa ɲagali
ekɔliden filɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ hali bi n b'u nɔfɛ je suis d'accord avec eux y'a faamuya anw ko de ni nunu spécifiquement man ka karamɔgɔw menace o ne tun bɛ sale kɔnɔ ne tɛ na an ka président tun bɛ an ka président le président de la fédération nationale des parents d'élèves Mamadou-Lamine Diarra u yɛrɛ filɛ ni o côté a ma min kɛ a banabagatɔ yɛrɛ bɛ taa ka t'u ka problème régle wasu ka bɛn fo ka na anw tɛ se ka da mɔgɔ kan ka mɔgɔ to u bɛɛ jamana denw de tiɲɛ wan kulo mais kuma kelen min bɛ f'u ɲɛna kabiri ala ka mali da ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ comme avancement amiyɔn gindo wulila ka dossier nin ta ka taa naya fami la kan k'olu bɔ n'an y'olu menace n'olu menace kun tɛ wa an n'olu menace mun b'olu u faw tɛ wa u mɔgɔ tɛ wa o tɛ foyi tiɲɛ o ne bolo kan k'u bolo de da u dusu kan k'a lajɛ AEM bɛ nin mana ko fɛn fɛn na fana AEM yɛrɛ b'a dɔn u bɛ fɛn min sɔrɔ an y'u ka fɛn jate minɛ n'an ni ministre de l'enseignement supérieur fɛn u ka dossier kan an y'u ka wari min sɔrɔ u yɛrɛ b'a kɔ u bɛ wari min AEM bɛ wari min sɔrɔ hali service dɔw t'a sɔrɔ mali la donc ni hali bi olu tɛ ka hakili di olu ma bon aw ka fanga mun kɛ tuguni u bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ nin bɛɛ nkalon de ye ne bɛ wele kan dɔrɔn kelen pe dɔrɔn de fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ne ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'i miiri k'a jate minɛ a ye manda min sɔrɔ cogo min na mɔgɔw de taara suffrage di a ma fiyɔn tɔw b'o la sengerenuw b'o la burukinaw b'o la banabagatɔw wulila ka taa voter cɛ min ye donc vraiment ne ma da ni point de légitimité ne bɛ k'o bɔ quoi tiɲɛ wa nkalon ee maintenant ne b'a ɲini a fɛ mais que lui-même il s'implique maintenant wasa nin ko in ka ban a ka ban maintenant ko karamɔgɔw ta ka taa an denw kalan amadu bɛ ka ne ma ko ko karamɔgɔ ko ni b'o mɛn ko olu ka fɛn min ko système fɛn de bɛ k'a kɛ mais jɔn de bɛ k'o système kɛ olu yɛrɛ de tɛ wa o bɛ an sinanw de bɛ k'a sɔn n'o tɛ n'olu ma sɔn a tɛ kɛ o n bɛna kelen fɔ aw ye bi studio tamani mɔgɔw aw k'o bila aw kunkolo kɔnɔ bi 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 in na ni an sinanw b'a fɛ tiɲɛ 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 yɛrɛ la ekɔli ka marché walahi a ma changer
ni enseignants sont là de changer. Mais ni enseignants ne savent pas gagner. Ou alors qu'à faire sortir un président, ou alors prendre quelqu'un de ministre. Au second jour, on a beaucoup de monde dans la mine. Aïe, tu n'as pas besoin de donner ça.
Il fait gaffe aux politiques, aux bénins, aux nains.
Peut-être que je vais dire ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je
veux dire, je veux dire, je veux dire,
je veux dire, je veux dire, je veux dire, ni politiki kodo, ou bien koni somoko kodo, ou se ni amyon gino moufle, ne teri do, ne teri de do, ni politiki koko mbala, obega fe mounu keni, men banen do abolo. Donc c'est pour montrer que ka foko politiki kote.
E fe ka fo, i banen do abolo, e fe ka fo ka a ye fen do
gairi la. Ayi, ate se ere. A ben to kodo hal ni sanu dama atesson ayo parce que de la kake malan ka dese saliku yo kay katme yanu
ayo jugamadiya ira fana ka foko nivote bi école de una anya ira fana ka foko kalambere makenyina hal ni barajo imbana eske ante kata ani blanchi fan fe la lawa
ni barajo imbana ni alaye sababanati on yere école karamo amalaje ame se ka munke parce que école de yo watini ke o makalanke kala je pour que nam se ka solution msoro pour que programme ou se ka épuiser chokamna o fanaye ngane ayira doye
o bena se ka ke chogodi
ni koin sabatira watimna na ba ke chogamna fere munu be ka konana amuno foro bokada pour que amse ko oké o la wala yatu gamna
donc ka ira fana ka foko école de mbeka salaya ka ban e kalankola les sont te kata dobe kata balontana dobe kata tamanda ula
parce que te classe kono damanda ibu bwala ali grevu kote ne tarase ka so marala kata kai marala grevu kono te nyonya sala mali e somoko de were munu bo hukumunu nu kona na meka yoro mfo se ka so marani kai yanfanu nu marao Oluba fodu ko a je préfère denga ta demanda la passe me war sur 600 o gaf sa katisiki classique ono ka san hirika ke kala na tate bo si te bo demanda madame ne bide a madame ne grevin ko na demanda ko imbi a mena donc grevu ko into o sababu ye akana fon black wo nyaka mi nyokona
amabla école din somoro dia akuma ko ay wajuga madi sisoko ayira sanna ka foko ni grève ko imbana ubinu jija chogo bela wala sa école din ukaseka ukakalanto bela jilenke wala sa ukaseka niveau soro e dale mbala ko bina seka kea
oh woni kuma ntie sama poko ni enseignant sona ngwe ko be changer wa
no ubane ndo ode ko so niveau te école din una ngubane ndo ode ko so niveau te école din una
muka sa ubane ndi do Fora la maître de tiers ta masserie bonana.
Gouvernement
de Paris sinon bonana. Wa jamana fe jamana ngona mwo mwo mali mara ya deke ko kromori, ni semene ko kromori afé. Ni ngalo da yin jabi ala. E ko kramo de ta masserie, al fahali mishkuta. Men nawo yo mishi yare men ko ni ko ko war so bul da ma gansanye. Parce que Amadou Koubani min fek mala ni Amadou Jansen ya ñew. Amadou comptable de yo, il n'est même pas enseignant de marché de formation.
Ah bon.
Au chaman de mes élèves Amadou syndicat et d'enseignant au syndicat de la Guinée. Comptable ni greffier, juste le signal mo tan ka do enseignement na. Il a reconnu ko numa dani mo señaw. Wu lu war bi ñin naw. Madame, parce que un enseignant digne de ce nom, il n'y a pas de rencontre de la Wanda, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'enseignant, parce que c'est notre carrière là, il n'y a pas d'enseignant, on a dit qu'il n'y a pas d'enseignant, on a dit qu'il n'y a pas d'enseignant, mais il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'enseignant,
bon ñene do milé aw naka yam passé amala mako ba aw la mais au moins nani mako be ñu wonta ay mako la meddon wonta ka ngi ci ka ñu wonta la aw ba do te ka bo ay mi ci ka ko ñu bëgg amadir ka ndado la ba dalé parand la amadir ka ndado la ba parce que ñere ñu ko ñu wona sen sen yor chama na metla ko yor ko ina bon ñene ñu parlé aw ka ko keleke
c'est un débat je crois que je peux intervenir
allez-y
jugamadi
kam fe ka jabi do
ni 2 million ni na
ane bla ci mbé ko ñela bi
ne mu frek mala
jugamadi mbé kuma di ma soni Amadou be fe ka jabi ligue dollar
on me mino nyine de l'anti mino nyina ne mou fle ka ko fe si jo en colombie ne green ta kalaje soron kam bena farane ka warka ne be 3e classe et 2e classe premier échelon la mou mera farane ka warka we kemen nani ane dorme bi woro di ok men an dorme bi woro ite si be bola seme si be bola e amou be bola no be borala faranka yere yere mbe faranga sara yere kan atetme keme sabaka o emilo yinewa
ayo jugamadi
non
yame
a foye ka bo bon ni ya meni kuma reponta hadi ali amadu yere made parce que pourquoi ndese kan tapari sana nguye ale ye ndese ka tendo falima
aya sana nguye ate bi de sana nguye ate bi jugamadi sana nguye ate bi ame sebe kenade ka
aywa Musa Nyagali jugamadi sisoko ya ira fana kafoko ambe domina iko bi IM ale fana be ki sendo politique la te ka demse un ka kalango jorobli
bon e moro be fin chama fo IM mai me bibina ambe romi ambe komi ngi demse un ka kalango la drone ba do fin chama be fo ale IM kele munu be ke moro ba foka chama wargudi achite wargudi achite wargudi atlan be poste de leadership drone di ni moro be ka poste ni ni tuma do la moro do be soro iba soro education ni montou la ube na oba ni ni violence fin chama be fo IM ga warbe e ko lu ko warbe IM ko moro be fin chama fo
nga ko sayna marfa chama mbora kalanso bayna ko o kunye IM ko tawi
bon o lu ye chen fuyu kera armu bora fin chama mbora bon ayo de fo IM na ka fo moro be na ambe moro de violence la hotel c'est l'un de la béni éducation de boire à famille qu'on aura bon ayem fanana nous nanani éducation sugui sinon ambe romi bibina ayem ngono ita foko coronation mo kelemi bureau de coronation mo kelemi ki baye ko karsa tiere la abi violence ke o mo reti
ay wa ko to man jamble aw yere hakilla ayem ro munde biseka nin ko imba wala sa jamana école ko akatanye kalande on kaseka kalanke metro kaseku kana fauso
en tout cas on ta mi ni situation kelin na wa fonction yoku buluda udusukan uka tiere la anga avenir observer uka don classique ono ou quoi courou d'amener sinon on me rend bibina tiere la kafo ko niveau te ko le on a fort niveau te ko le na kafo ko lute ka baraka dere din par grevu ino bala ni sai ka lo kono toni na meta e ko la ma do la me kala mu gatete me kala olon flaka et puis ni bela nere fem bene surprendre ni fait sou bela souvent iba sur étudiant école de ma se ka leçon mu nuyé sans la bana examen si je vitabo ou do kwa o tika famu chukushila o te se ka famu chukushila ma fu ile tiena souvent ou quoi la je ko boulou do dusuka hal ni revendication do bin ou be se ka ke sans que en fonaka avenir ma menacé
OK
amoro ni nou fait
amadou koulibaly
nien do ko ke la mais ne ay école karma opta grevula ou bien hal ou lui repta grevula parce que ko sera danela sinon te ulite directement ka grevou ke o angala ini te en tant que fonaka tate
ako jabi be se ka ke mi bi
anye bela je lenga kuma me ce que ko fo be se na ko be katanye ko fana ko se ko ala je ni ala sonoma hakila na ya anjera ka bulu di nyoma solution be sorola jugamadi ya faka kuma kona na ko president la republique anga uliki ini ndo kele na sa hakila ne ka emission be emission fa fa ke jamana inkono ba fo wo
sanga damadon
wo chef de village yere kanga wuli sisa sa ki sendo koina pour que ko ndi ka sira
so ba fale ki sendo akola juga madi dakuru nya damado la ika hakila laba
bon dakuru nya laba min de ne ko drone be haldi yo be ka hakili sur drone be ka hakili sur jamana ko ndi impliqué a ka don ka bon na ki nya na ade de ko be fo mo ma de ka privé ya sur mal la bloka brama be ka bo ka nya
ay wa ambe do ke sa ola fere ka se ka sur ni ingele ya ina ni be dansi ganga bi jamu kan kami mbeka kuma école karamoko ka bara jola anga mawilele amadu kulibali na le ye duma kalanso no education de base ye au syndicat nyema ye musa nyagali ale ye IM nyema dakan ye juga madisi soko ale école de somoko ka jekulu nyema ye demokani alabe mbaye fatmata tugula ye nege kara fe jurula aywa kunye salim juara ye kafara minye nuhum jireka aywa petin jara ale jaw bela jele la benere muhammadu ture au kambe anyona warema.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri
Haloud Moundi.
Chenne Beri Sigi Kafoba.